Pretože Boh hľadá zmierenie. Boh hľadá odpustenie. Boh ide za tebou, Boh prichádza za nami. On nám ukazuje tú jednotu. Pretože Boh nás zmieril so sebou v Kristovi. Boh Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky. Ustanovil zvestovanie zmierenia. Toho, ktorý nepoznal hriechom, urobil hriechom za nás, aby sme v ňom boli spravodlivosťou pred Bohom. Zmierte sa medzi sebou, zmierte sa s Bohom. Lebo to je to najdôležitejšie. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme teraz zamýšľať, máme napísaný v knihe Jozuovej v celej 22. kapitole. Vtedy povolal Jozua Rubenovcov, Gádovcov i polovicu kmeňa Menaše a povedal im, zachovali ste všetko, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš a poslúchali ste môj hlas vo všetkom, čo som vám prikázal. Neopustili ste svojich bratov už dlhý čas. Až do tohto dňa ste verne zachovávali prikázanie Hospodina svojho Boha. Teraz však dal Hospodin, váš Boh, vašim bratom odpočinutie, ako im zasľúbil. Obráťte sa a teda choďte do svojich stanov, do krajiny svojho vlastníctva, ktorú vám dal Hospodinov sluha Mojžiš za Jordánom. Len snaživo zachovávajte prikázanie a zákon, čo vám nariadil Hospodinov služobník Mojžiš, aby ste milovali Hospodina svojho Boha a chodili po jeho cestách, zachovávali jeho prikázanie a jemu slúžili celým srdcom a celou dušou. Jozua ich požehnal a prepustil a oni odišli do svojich stanov. Polovici kmeňa Menaše dal Mojžiš podiel v Bášane, druhej polovici dal Jozua podiel s ich bratmi za Jordánom na západe. A Jozua ich požehnal, keď ich prepúšťal do stanov a hovoril im, vráťte sa do stanov s bohatými pokladmi a s mnohým dobytkom, so striebrom, zlatom, bronzom, železom a s veľkým množstvom šiat. Rozdielte svojim bratom, čo ste ukoristili od svojich nepriateľov. Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše sa vrátili a odišli od Izraelcov zo Šíla v Kanáne, aby odišli do Gileádu, do krajiny svojho vlastníctva, kde sa usadili, ako im prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. Keď prišli do Gelilótu pri Jordáne, ktorý leží v Kanáne, postavili Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše oltár pri Jordáne, veľký, nápadne veľký oltár. Izraelci počuli hovoriť, hľa Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše postavili oltár naproti Kanánu pri Gelilóte pri Jordáne na území Izraelcov. Keď to Izraelci počuli, celý zbor Izraelcov sa zhromaždil do Šíla, aby išli proti ním do boja. Izraelci vyslali Pinchása, syna kňaza Eleázara, k Rubenovcom, Gádovcom a k polovici kmeňa Menaše do Gileádu. A s ním 10 predstavených po jednom predstavenom z každej kmeňovej rodiny, všetkých kmeňov Izraela. Každý bol predákom svojho rodu nad tisícami Izraela. Keď títo došli k Rubenovcom, Gádovcom a k polovici kmeňa Menaše do Gileádu, povedali im, takto vám hovorí celý zbor Hospodinov. Akej vierolomnosti ste sa dopustili voči Bohu Izraela, keď sa dnes odvraciate od Hospodina tým, že si staviate oltár? Tak ste sa dnes zbúrili voči Hospodinovi. Nemali sme dosť hriechu s Peorom, od ktorého sme sa dodnes neočistili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hospodinov? Vy sa chcete dnes odvrátiť od Hospodina? Keď sa dnes zbúrite proti Hospodinovi, zajtra sa bude hnevať na celý zbor Izraela. Ale ak je vaša vlastná krajina nečistá, prejdite do krajiny Hospodinovej, kde stojí obydlie domu Hospodinovho a usaďte sa medzi nami. Len nebúrte sa nám proti Hospodinovi, nebúrte sa ani proti nám, keď si staviate oltár mimo oltára Hospodina nášho Boha. Či neprišiel hnev Hospodinov na celý zbor Izraela, keď sa Zerachov syn Achan dopustil vierolomnosti na prekliatom, i keď to bol len jeden človek? Či nezomrel za svoju vinu? Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše odpovedali predákom tisícov Izraela. Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin vie. A Izrael tiež má vedieť. Ak je to zo vzbúry alebo vierolomnosti proti Hospodinovi, nech nás ani dnes nechráni. Ak sme si postavili oltár, aby sme sa odvratili od Hospodina a obetovali na ňom spaľovanú obeť, alebo pokrmovú obeť, alebo obeť spoločenstva, nech to Hospodin potresta. Skôr sme to urobili z ustarostenosti, že v budúcnosti vaše deti môžu našim deťom povedať, čo vy máte spoločné s Hospodinom Bohu Izraela? Veď Hospodin určil Jordán za hranicu medzi nami a vami. Rubenovci a Gadovci teda nemáte podiel na Hospodinovi. Vaše deti tým spôsobia, že naše deti sa prestanú báť Hospodina. Preto sme si povedali, postavme si oltár, nie na zápalné obete, ani na zábytné obete, ale na to, aby bol svedkom medzi nami a vami i našim potomstvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábytnými obeťami, obeťami spoločenstva konať službu Hospodinovi pred jeho tvárou. Potom v budúcnosti vaše deti nepovedia našim deťom, nemáte podiel na Hospodinovi. Povedali sme teda, ak by v budúcnosti takto hovorili, či už nám, alebo našim potomkom odpovieme, pozrite, podobu oltára Hospodinovho, ktorý naši otcovia zhotovili medzi nami a vami. Nech je vzdialené od nás, aby sme sa vzburili voči Hospodinovi, že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina, keď si okrem oltára Hospodina nášho Boha, ktorý stojí pred jeho obydlím, staviame oltár na spaľované obete, na pokrmové obete a na zábytné obete. Keď kňaz Pinchas a predstavený zboru predáci tisícov Izraela, ktorí boli s nimi, počuli, čo hovorili Rubenovci, Gádovci a Menašeovci, veľmi sa im to zapáčilo. Kňaz Pinchas, syn Eleazarov, povedal Rubenovcom, Gádovcom a Menašovcom, dnes sme poznali, že Hospodin je uprostred nás, lebo ste sa nedopustili vierolomnosti proti Hospodinovi. Teraz ste vytrhli Izraelov z rúk Hospodinových. Na to sa vrátili kňaz Pinchas, syn Eleazarov, i predáci od Rubenovcov a Gádovcov z Gileátu k Izraelom do Kanánu a priniesli im odpoveď. Izraelcom sa to zapáčilo, dobrorečili Hospodinu a nehovorili viac o tom, že sa vypravia do boja proti ním, aby spustošili krajinu, ktorej bývali Rubenovci a Gádovci. Rubenovci a Gádovci dali oltáru meno Ed, lebo bude svedkom medzi nami, že Hospodin je Boh. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry a milí bratia, vstupujeme do biblického príbehu vo veľmi bohatom kázňovom texte, ktorý aj bol náročný možno na počúvanie, 34 veršov. Nebýva vždycky zvykom čítať tak dlhé pasáže. Ale trošku skúsme si ho tak objasniť a znovu sprítomniť. Tento príbeh sa odohráva počas obsadzovania zasľubenej zeme izraelským národom po 40-ročnom putovaní púšťou na ceste z egyptského zajatia do slobody, po smrti Mojžiša, pod vedením už nového vodcu Jozú. Vtedajší izraelský vyvolený ľud úspešne obsadzuje Bohom zasľúbené územia. Krajina je už teda rozdelená pre všetky kmene. Avšak ešte predtým z 12 kmeňov 2,5 kmeňa sa rozhodlo, že zostane bývať ešte pred Jordánom a obsadia územia na tej starej strane, nie na tej zasľúbenej, ale na starej strane, že tam budú žiť. Tak sa rozhodli Rubenovci, Gádovci a polovica z kmeňa Menaše. Ale Jozua a ostatní, aj Mojžiš ešte vtedy povedali dôležitú vec, že pokiaľ vy nebudete s nami bývať, že zostanete na tom starom území, tak pokiaľ my budeme ešte obsadzovať nové územia, my vás prosíme a žiadame, aby ste išli do tých bojov s nami. A potom po tých bojoch sa vrátite naspäť na tie staré územia. No a ten náš príbeh začína v situácii, keď už územie je rozdelené a vodca národa po Mojžišovi Jozua ďakuje týmto kmeňom za pomoc, ktorú oni vykonali, keď sa obsadzovali tie územia. On im ďakuje a požehnáva ich. Žehná ich a napomína, aby dôrazne zachovávali slovo Božie na tom území, kde budú bývať. A dokonca im nabaľuje na cestu ešte z koristi, že prinášajú aj dary pre tých, ktorí zostali na nich čakať na tom starom území. To je veľmi jednoduchý kontext celého príbehu. do ktorého vstupujeme pozadie a zároveň aj prvých 9 veršov z dnešného bohatého textu. A potiaľto tento text je taký milý a hovorí nám o takej súdržnosti celého národa. O tom, že sa spolu snažili to, čo mali zasľúbené, aj vykonať, obsadiť. Ale to nie je možno to najhlavnejšie, čo dnes chcem zdôrazniť. Ten text má viacero dobrých, možno samostatných pasáží, ja sa sústredím na jednu. To, čo sa udialo a čo vyvolalo to napätie, ktoré ste možno vnímali v tom texte, bolo to, že Rubenovci, Gádovci a Menaše, keď sa vrátili naspäť, tak postavili tam oltár. Ten oltár nemal slúžiť na obete. Tam sa nemalo obetovať. A prosiť Boha za hriechy a vyznávať svoje hriechy. Ale ten oltár mal slúžiť na to, aby si kmene na jednej i na druhej strane, keď už roky pominú, pripomenuli túto minulosť. Že kedysi spolu bojovali za jednu vec. A že sú súčasť jedného národa. A ten oltár bol veľmi veľký a mal to celé pripomínať Izraelcom. Malo to byť oltár svedectva. Oltár vďaky. Nie oltár obetovania. A už tu bola taká múdrosť, pretože vieme, že ľudská pamäť je veľmi krátka. A my mnohokrát už zabudáme to, čo bolo včera. Že včera sme videli možno nejakú Božiu priazeň a dneska už reptáme, že už to tak nie je. A pritom včera sme videli, že Pán Boh sa o nás staral. A celý príbeh Izraelcov je presne o tom. A každý ľudský príbeh je presne o tom. Že Pán Boh sa o nás stará, ale my na to mnohokrát zabudáme a reptáme. A tak ten oltár tam mal byť oltár vďaky. No lenže o tom nepovedali tým zvyšným 10 kmeňom. A tie, keď sa dopočuli, že stavajú oltár, tak sa nahnevali na to. A ten hnev bol dokonca tak veľký, že sa rozhodli ich bojovať proti nimi a tých 10 kmeňov, 10 a pol sa rozhodlo, že tých, alebo 9 a pol, že tých 12 a pol kmeňov zničí. To je úplne, cítime tú silu toho príbehu, že pred chvíľou sa lúčili, si žehnali a zrazu idú ničiť jeden druhého. Pretože tí na druhej strane to chápali, že ten oltár, ktorý si stavajú tých 2 a pol kmeňa, je oltár na obetovanie. A že oni, ten Rubenovci, Gádovci a Menaše, si idú stavať oltár a že tam sa vlastne otvára cesta modlárstvu. Tak to chápali, že ten oltár bude oltárom modlárstva. A my vieme, že v tých časoch ešte národ bol veľmi, veľmi citlivý na modlárstvo. Veľmi citlivý. A tam boli spomenuté aj v texte 2 príbehy, to si môžete potom doma prečítať neskôr, príbeh Peora a Achanova krádež, ktoré súviseli s modlárstvom, tie tu nebudem rozoberať, ale pointa bola, že kvôli niekomu Pán Boh trestal celý národ. Kvôli prekliatiu jedného prišiel Boží trest na celý národ. A títo Izraelci, tých 10 kmeňov si všimli, že ak Pán Boh potrestá tých 2,5, nepotrestá len ich, ale všetkých. Takže oni sa v zárodku rozhodli, že ich zničia. A cítite, kam prichádzame? Tá istá vec, postavený oltár. Jedna strana sa na to díva tak, druhá strana sa na tú vec díva úplne inak. Dôvody jednej strany znejú veľmi dobre. Dôvody druhej strany znejú minimálne tak dobre. Obidve strany majú svoje vlastné dôvody. Pre jedných je to pamätník vďaky, pre druhých však je to oltár modlárstva. Jeden oltár, 2 rôzne pohľady. Ale čo sa deje? Konflikt je na obzore. Bratovražedný, vojnový, smrteľný konflikt. Tí, ktorí si žehnali, sú pripravení za zabíjať. Čo robiť v tejto chvíli? Vojna je pripravená, ale z tých 10 kmeňov mali ešte múdrosť, že poslali Pinchasa, to bol vtedajší jeden z kňazov, so zástupcami z tých 10 kmeňov, aby išli za Rubenovcami, Gádovcami a Menaše za nimi, aby sa ich opýtali, čo to znamená. že budú potrestaní. Oni tam naozaj išli a povedali, že toto, čo robíte, je nebezpečné, je zlé a bude za to trest. Oni tam išli už s jasnou predstavou, že tam tá strana robí úplne zle. A povedali im svoj názor. Tá druhá strana si ho vypočula a tá druhá strana potom povedala svoj názor. Prečo to urobili? Zdôraznili, prečo postavili ten oltár. A v tom texte my vieme, že ten výsledok toho bol, že keď tých 10 kmeňov počulo ten dôvod, tak zmenili svoju predispozíciu v hlave, s ktorou tam išli a povedali, že máte pravdu. Že to, čo robíte, je dobré. A sa potešili z toho, že takto oni rozmýšľajú. Že takto sa oni rozhodli. Všetko sa objasnilo. Prišla radosť, prišlo dobrorečenie, prišlo požehnanie. Odpustenie, zmierenie. Úžasný príbeh. A vidíme, že niekedy na vysvetlenie problému, starosti stačí jednoduchá vec. Opýtať sa. Prečo robíte to, čo robíte? Prečo ste urobili toto rozhodnutie? Prečo ste postavili ten oltár? Jedna otázka a zároveň trochu odvahy ísť za tým druhým a sa ho pýtať, prečo si urobil tak, ako si urobil. A teraz poďme k nám. Nie je to niekedy v našich životoch taktiež? Koľkokrát si my ľudia, veriaci ľudia, neveriaci, naubližujeme, pozraňujeme sa v manželstvách, v rodinách, vo vzťahoch, v cirkevných zboroch, v cirkvi, medzi jednotlivými ľuďmi. Len preto, že sme sa na tú istú vec pozerali z dvoch strán a neboli sme schopní vykročiť jeden za druhým a opýtať sa človeka, prečo robíš to, čo robíš. Prečo si sa takto rozhodol? Nikto niekedy nie je tým Pinchasom, ktorý vykročí za druhým a sa ho ide opýtať, že prečo staviaš ten oltár? Prečo je tvoje rozhodnutie také, aké je? Ja viem, to nie je jednoduché, pretože človek riskuje veľa. Riskujeme vzťahy, riskujeme postoje, riskujeme integritu, ale o to tu predsa ide. Ak ide o správnu vec, o dobro, o Božie kráľovstvo, o požehnanie vzájomných vzťahov, a ak nám nejde o to, aby sme človeka potupili, a aby sme sa nad ním vyvýšili, ukázali mu, ako zlé robí, tak to môže byť na požehnanie. Mnohokrát však v živote to človek nerobí. Mnohokrát som ja a každý možno sme plní odsúdenia, ublíženia, ohovárania, možno zranenia druhého človeka. Nie som ochotný ísť do rizika za druhým, prijať alebo vypočuť si názor druhej strany a možno, že dokonca opýtať sa na jej vysvetlenie, že prečo robí tak, ako robí. Preto sú mnohé rodiny, postoje, vzťahy zničené. Pretože ľudia dokonca nie sú schopní ísť jeden za druhým. Tak sa zatvrdia v tom svojom, že už sa iba bojuje. A potom sa už ani nevie, prečo sa bojuje. Prečo sa vzťahy rozbijajú. Pretože hrdosť mnohokrát ľuďom nedovolí ísť jeden za druhým. Pretože si myslím, že ja som v práve. A ja sa predsa neponížim, aby som išiel za tým druhým. On musí prísť za mnou. On musí prísť. Toto sme my, prirodzení ľudia. Ale text nás učí niečomu inému. To je sila. Možno ukázať, že a ja sa viem mýliť a ísť za druhým človekom. To nie je hanba. My vieme, že mnohokrát takéto veci vznikajú v manželstve, lebo muži a ženy mnohokrát inak rozmýšľajú. Obaja sa dívajú na tú istú vec a inak ju vidia. Preto je v manželstve o to viac dôležité. Pýtať sa jeden druhého, či rozumiem tomu, čo mi hovoríš. Lebo to, čo žena hovorí, muž môže chápať úplne inak. A je to aj opačne. Tam je to veľmi, veľmi také citlivé. Ale veľmi dôležité. A v každom vzťahu to platí. V každom jednom. Vôbec vypočuť si názor druhej strany. Videl som pred niekoľkými dňami film Jak ten? Hon v preklade. Úplne šialený film z Dánska. Príbeh v jednej škôlke maličká mestská škôlka v mestečku, kde sa všetci poznajú. A učil tam jeden učiteľ. Každý ho poznal. Deti ho mali veľmi radi. A mali s ním veľmi dobrý vzťah. A v tej škôlke bola malá jedno dievčatko vo svojej takej bohatej obrazotvornosti si vymyslelo takú vec, že ten učiteľ je pedofil a že sa ju snažil sexuálne zneužívať. A toto 5 či 6 ročné dievčatko v škôlke išlo za riaditeľkou a povedalo jej, čo sa stalo. To dievčatko si ten príbeh úplne vymyslelo. Úplne si ho vymyslelo. A to, čo sa spustilo potom, pritom to nebola pravda. Bola neuveriteľná história, alebo hystéria, aby som bol ešte presnejší. Od toho učiteľa všetci sa odvrátili. Kompletne všetci. Dokonca ho vyhadzovali z obchodov. Prišiel do obchodu nakúpiť, ho zmlátili v obchode, že takýto hnusný človek, ako mnohokrát v filme mu hovorili, tu s nami nebude. Jeho najlepší priatelia, pretože išlo o dcérku jeho najlepšieho kamaráta. Jeho priatelia ho odkopli preč. Ho zmlátili. Kamene mu hádzali do okien, do bytu. Úplne zničili život tomu človeku. Nemal šancu sa brániť, pretože všetci verili, že to dievčatko má pravdu. Pretože deti neklamú. Taká bola jej argumentácia. Aj toho dievčatka. A ona potom počas filmu to vyšlo najavo, že samozrejme to je klamstvo, že to nie je pravda. Že proste ona si to len vymyslela. Ale nikto nebol schopný v tom filme ísť za ním a sa ho vypočuť, že počúvaj, je to tak. Všetci okamžite sa od neho stránili, všetci išli preč, lebo si povedali, že to je hrozný človek, všetky deti sa mu vyhýbali. Úplne je strašný film, ale veľmi taký, veľa mi povedal o tom, že aký sme mnohokrát. Že mnohokrát to robíme. Druhého človeka, bez toho, že som možno len išiel za ním a sa opýtal, že či je to naozaj tak. Pritom mnohokrát stačí len ísť za človekom a sa opýtať. Mnohokrát toto stačí. Ale v tom je tá veľkorysosť. V tom je tá sila Božieho človeka. Že je štedrý, ochotný, otvorený. Pýtať sa bez toho, aby druhých hneď odsúdil. A je ochotný, otvorený prijať aj názor, ktorý možno on nie je na neho zvyknutý. Ochota Božieho človeka je hľadať jednotu, zmierenie, pochopenie, odpustenie. Toto je kresťanstvo. Pretože ten najväčší obraz je obraz Boží. Veď Boh išiel predsa za nami. A nebol Boh vinný. My sme ten vzťah nabúrali, ľudia zničili ten vzťah. Ale Boh v Ježišovi sa ukázal, že aký on je charakter. Aký on je. Ja som ten príbeh spred oltára o Zacheovi. Zacheus vyliezol nad strom, lebo chcel vidieť Ježiša. Najhorší hriešnik. Nenávideli ho všetci v tom meste. Pán Ježiš prišiel k nemu a povedal, Zacheus, v tvojom dome chcem byť. Nečakal, keby sa Zacheus zmenil, alebo čo. Ježiš išiel za Zacheom, prišiel za ním, vstúpil do jeho domácnosti. Pretože Boh hľada zmierenie. Boh hľada odpustenie. Boh ide za tebou, Boh prichádza za nami. On nám ukazuje tú jednotu. Pretože Boh nás zmieril so sebou v Kristovi. Boh Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky. Ustanovil zvestovanie zmierenia. Toho, ktorý nepoznal hriechom, urobil hriechom za nás, aby sme v ňom boli spravodlivosťou pred Bohom. Zmierte sa medzi sebou, zmierte sa s Bohom. Lebo to je to najdôležitejšie. Možno naozaj ten príbeh Evanjelia, dalo by sa o veľa veciach rozprávať z tohto textu. Ale ja som chcel tú jednu myšlienku, že keby tým Pinchas a tí ľudia tam nešli sa opýtať, ale rovno vybehli, čo by sa stalo? Bratrovražedný boj a možno na konci by zistili, že to bude všetko inak. Ale zachránilo ich to, že niekto mal odvahu sa opýtať na to, prečo sa deje tak, ako deje. Bratia a sestry, veľa vecí to môže zachrániť v našich vzťahoch. A tak tá moja výzva na záver je, že ako je to teda v tvojom živote a v môjom živote. Nemal by som za niekým vykročiť. Nevidím niekoho vo svojej rodine, vo svojich vzťahoch, komu by som mal niečo povedať. S kým by som si mal niečo vysvetliť. V láske, v pokore, v túžbe zmieriť veci, nerozdeliť, rozhodiť. Toto prináša požehnanie. Alebo sa opýta na niečo, čo mi nie je zrozumiteľné. Hľadajme cesty ku zmiereniu. Hľadajme cesty k Bohu, k zmiereniu s ním, pretože on vykročil k nám. Hľadajme cesty k sebe. Tam, kde sme manželia, deti, súrodenci, rodiny, cirkev, kdekoľvek, kolegovia v práci. Hľadajme zmierenie. Aj keď tá druhá strana nechce, my urobme prvý krok. Lebo to je Božie. To je Kristove. Nech Pán Boh žehná každého jedného z nás a nech Božie slovo cez Ducha Svätého koná v našich životoch to, čo konať má. A nech nás vedie tam, kam nás viesť má. K ľuďom, k nemu, tam, kde je to potrebné. Amen.